dag skal vi snakke om den slags aktieselskaber, som kan hæve prisen næsten lige så meget, de vil, og stadigvæk sælge deres produkter. Og til at gøre os klogere på det, der har vi fået aktieanalytiker Josefine Heidemann Thomsen, som er en del af research-teamet her i Sea Worldwide med os i studiet. Josefine, hun har været her i 3 år næsten, og hun laver aktieanalyser til hverdag, analyser på tværs af de 6 fonde, der er her i Sea Worldwide. Mest på efterspørgsel fra forvalterne, altså dem, der sidder og forvalter de her fonde til daglig, og så laver hun markedsanalyser. Hun har en bachelor i almen erhvervsøkonomi og en kandidat i finansiering og regnskab fra CBS. Og hej til dig, Josefine.
Hej.
Hej. Hvor meget kontrol har et selskab som udgangspunkt over, hvad de kan sælge deres varer for?
Det er forskelligt fra selskab til selskab. Hvad hedder det? Hvor meget kontrol de har over, hvad deres varer kan sælges for. Der vil være nogle altså, selskaber, der har stor grad af kontrol, og så vil der være andre selskaber, som nærmest har nul i kontrol.
Ja.
Det afhænger i bund og grund af, om selskabet har det, vi kalder for pricing power.
Ja, og fancy udtryk.
Ja, og pricing power, det refererer til en virksomheds evne til at hæve priserne, uden at reducere efterspørgselen efter deres produkter. Så det vil sige hæve prisen, uden at miste salget til konkurrenterne. Ja. Og jo mere pricing power du har, jo lettere er det altså at hæve prisen.
Og jo federe er det at være dig,
og jo federe er det at være virksomhed. Og en virksomhed, der har pricing power, er typisk en virksomhed, der leverer et unikt produkt, enten i form af et unikt brand, eller et bedre produkt end konkurrenterne, eller et produkt, der er svært at kopiere. Og så opererer de tit på et marked, hvor at der er få konkurrenter.
Og hvilke sektorer kunne have mere pricing power eller kontrol, hvis vi kan også bruge det mindre fancy udtryk end andre? Er der sådan nogle sektorer, som har meget af det generelt, og nogle, der har mindre?
Det er desværre ikke sådan helt så sort-hvidt. Der findes pricing power eller kontrol inden for mange forskellige sektorer og med forskellige forretningsmodeller. Man kan sige, at eller man kan argumentere for, at der måske er nogle sektorer, der per definition vil have en lidt større grad af pricing power end andre, men det betyder ikke, at alle selskaber inden for den sektor så også være pricing power, og heller ikke omvendt. Men det er vigtigt, når man kigger på det her begreb, om selskabet har et, altså leverer et unikt produkt, og om de opererer på et marked, hvor der er få konkurrenter. Og man kan sige, hvis man skal have sådan et helt lavpraktisk eksempel, så hvis du står og har mistet dine nøgler, og du skal ind i dit hjem, så ringer du efter en låsesmed.
Ja, og han kan tage lige det, han vil for det.
Ja, præcis, fordi at du vil bare gerne
ind. Jeg er desperat.
Du vil gerne, du køber nok, eller du, hvad hedder det, hyrer ham, der kan gøre det hurtigst frem, for måske ham, der kan gøre det billigst om en dag eller to.
Ja.
Så man kan sige, sådan nødvendige reparationer, altså det er et nødvendigt produkt for dig, det vil være et komponent, man kan sådan kigge efter, når man leder efter selskaber og sektorer, der har det her pricing power.
Ja.
Et andet segment, som har pricing power, det er inden for luksusvareindustrien. Mm-hmm. Det synes jeg selv er sådan lidt sjovt, for det er sådan lidt intuitivt. Det er jo ikke, fordi de leverer nogle nødvendige produkter.
Nej, tværtimod.
Men de her mærkevarerne i sig selv, de opfattes bare som unikke af forbrugerne. Man kan sige, at en luksustaske, for eksempel en Louis Vuitton-taske, den kan jo ikke andet end en hvilken som helst anden taske. Men den bliver bare opfattet anderledes af forbrugeren, fordi den giver dig en eller anden status, når du har
en
den
følelse.
Her. Ja, præcis. Og den følelse af den her status, den vil man gerne betale rigtig mange penge for. Og det er det, der gør, at den her sektor, den også har en høj grad af pricing power. Og faktisk så er der inden for mange af de her luksusprodukter, så tillægges de varer en højere værdi, jo højere pris. Så det vil sige, at der er vi faktisk inde i en situation, hvor at efterspørgselen potentielt kan øges, når prisen hæves. Og det er jo rimelig
ekstra fedt at være virksomhed,
i den sektor.
Ja.
Så er der teknologisektoren. De har også som udgangspunkt til den høj grad af pricing power. Der finder vi virksomheder som for eksempel Microsoft og Visa. De leverer begge to nogle nødvendige tjenester i vores dagligdag. Jeg er ret sikker på, at hvis Microsoft gik ud og sagde, i morgen nu drejer vi nøglen, og det var det, så er der rigtig mange systemer, der ikke vil fungere. Der er rigtig mange, der er afhængige af deres produkter, og det giver dem jo også den her pricing power, og det er lidt det samme
Visa. Er det så en kombination af noget brand og noget nødvendighed? Fordi der er jo også, jeg forestiller mig, nu er jeg ikke særlig teknisk, men jeg forestiller mig, at der er andre, der laver nogle af de samme ting, som Microsoft Google for eksempel, Google Drive, der også har alle de der, du ved, skrive- og regneprogrammer osv.
Jo, om det er rigtigt. Og det, altså, brand har jo helt sikkert også en stor effekt i det her pricing power. Så det, jo, det er rigtigt. Men jeg tror stadigvæk, at hvis du er en virksomhed, og du ligesom har brugt Microsoft, og de lukker nøgle eller drejer om i morgen, at det er måske lidt mere besværligt lige
helt
at skifte til noget andet. Ikke?
Ja, fordi det ligesom er sådan en ting, som alle... Mange firmaer
præcis,
bruger, ikke? Ja.
Præcis. Så er der farmaceutiske virksomheder. De har ofte pricing power i form af patenter, og det gør, at deres produkter er svære at kopiere. Det er rigtig dyrt at producere sådan et lægemiddel, eller fremstille, udvikle nye lægemidler.
Ja, det tager jo op mod 10-20 år eller sådan noget.
Præcis. Ja. Så det er rigtig omkostningstungt. Når man så først har udviklet det, så er det faktisk rigtig nemt at kopiere. Så for ligesom at give virksomhederne et incitament til at udvikle de her lægemidler, så får de jo så de her patenter, når de rent faktisk har udviklet dem. Mm. Så folk ikke må kopiere deres varer i 10-20 år, alt efter hvor langt det her patent nu løber. Og det gør jo så, at de har et produkt, der er unikt. Det forhåbentlig er der rigtig mange, der har behov for deres produkt, og det kan ikke kopieres, så der er ikke rigtig nogen konkurrenter på markedet. Og det gør jo så, at de får den her pricing power.
Og der er amerikanerne lidt mere udfordrede på pengepungen, altså menigmand i USA, end vi er her i Danmark, forestiller mig. Er der ikke noget med, at medicinpriserne er utrolig høje i USA, også fordi de måske skal betale det hele selv?
Så jeg tror, at det er mere noget at gøre med, at vi får dækket rigtig meget.
Okay. Så prisen er nok den samme,
men
vi får større tilskud i Danmark.
Og staten.
Modtaget.
Præcis.
Ja, okay.
Og så et andet eksempel på, og måske et sidste eksempel på en virksomhed, som leverer et produkt, der er svært at kopiere. Det er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC.
Så
det
er et meget specifikt selskab der?
Ja, det var mere, fordi det er verdens største producent af de her elektroniske chips.
Ja, og der tror jeg nok, for vores allesammens skyld, og dig, der sidder og lytter med, måske ved du, hvad semiconductors er? Jeg har stadig ikke helt fanget det,
Jo, men det er de her elektroniske chips, som bliver brugt i alle vores elektroniske udstyr, som telefoner og laptops og biler, og de er nødvendige for, at de ligesom fungerer. Og man kan sige, TSMC, de var rigtig, rigtig gode til at skære ned.
Hvad sagde du lige der?
TSMC, altså fællesskabet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC.
Ja.
De var rigtig gode til engang at skære ned på deres omkostninger, og dermed sænke prisen på deres produkter, og det gjorde, at de kunne udkonkurrere deres konkurrenter.
Ja, smart.
Så nu er der faktisk kun to store spillere tilbage på markedet.
Og hvor de er den ene af dem?
Hvor de netop
er den anden?
Intel.
Intel?
Ja.
Yes, og den kendte jeg.
Ja, og det gør jo så, at det giver dem den her konkurrencemæssige fordel i form af pricing power. De leverer et ret unikt produkt. Det er rigtig svært at kopiere. Det er en meget avanceret teknologi. Mm. Og der er ikke rigtig særlig mange. Altså, der er kun to store spillere på markedet. Så det giver jo også dem.
Har de så til sammen pricing power?
Ja,
fordi jeg tænker, hvis den ene sætter prisen ned... Så det er vel dem, alle køber?
Ja, det kan man sige. Men jeg tror altså, at nu er det ikke fordi, at jeg er verdensmester inden for lige den her industri, men jeg tror faktisk, at deres kapacitet er rimelig makset ud. Så jeg tror faktisk, at det er svært for forbrugerne bare at skifte over til den anden.
Okay, fordi det er ikke,
der er ikke så meget at komme efter. Men jo, begge selskaber har jo så pricing power, fordi at dem, der ligesom køber dem, de er ligesom... De har brug for de her chips for at lave deres produkter.
Ja, hvis du vil lave en iPhone eller en bil eller et eller andet, så skal du bruge den der.
Så skal du bruge det der. Så de har helt sikkert pricing power.
Det er en meget stor kontrol der, hva'? De har jo kontrol over os alle sammen i virkeligheden.
Ja, det kan du måske sige. Ja, jeg tænker, okay. det var nogle bud på nogle selskaber og sektorer, der har...
Som har masser af kontrol der, og pricing power, som det hedder, så fancy. Er der så nogle sektorer eller selskaber, som bare har nul pricing power?
Ja, altså, dem der i hvert fald har mindre, det vil jo så være selskaber, der sælger et mere generisk produkt, altså ikke et unikt produkt, og hvor der er mange konkurrenter på markedet. Mm. Man kan sige, et eksempel på, kunne være dagligvarebutikker, som Netto og amerikanske Walmart, lige for at nævne et børsnoteret selskab, de har typisk ikke så meget pricing power, fordi de opererer på et marked, hvor der er rigtig meget konkurrence. De leverer ikke et unikt produkt. De køber jo egentlig bare nogle varer, som de sælger videre til os andre. Så det er en meget nem forretningsmodel at kopiere. Og man kan sige, hvis nu, at Netto hæver priserne rigtig meget, jamen, så går du bare over til
Rema.
Yes. Fakta, eller et eller andet. Ja. Altså sådan, så der er rigtig mange substituerende produkter, så hvad hedder det?
Forretninger.
Og du kan søge over til. Så det gør, at de måske har mindre grad af pricing power. Så er der sådan noget som råvaresektoren. Altså producenter, der producerer råvarer som olie, gas, korn, kartofler.
Ja, det er en kartoffel er en kartoffel.
Præcis, det er et generisk produkt. Altså, du er måske lidt ligeglad med, om kartoflen kommer fra den ene producent eller den anden. Så hvis nu den her producent af kartofler hæver prisen, så køber du bare også den anden.
Ja, så er der lige Samsø-kartoflerne, ja, som af en eller anden årsag har fået lukket os til at tro på, at de er bedre fra Samsø.
Og helt, altså, hvis du selvfølgelig kan gøre noget for at lave et lidt stærkere brand, eller altså, så er du... Det er jo en god måde at skabe lidt mere pricing power på. Men som udgangspunkt, så råvarer det råvarer.
Ja.
Altså sådan, og hvad hedder det? Derfor sættes priserne også på råvarer på verdensmarkedet. Det er fuldstændig bestemt at udbyde efterspørgsel. De har ikke så meget kontrol over, hvad de selv kan sætte deres priser til. Så det er en sektor, der i hvert fald har meget, meget lav grad af pricing power.
Ja.
Og det gælder for generiske produkter. For eksempel farmaceutiske virksomheder, som ikke har patenter, men laver generika, altså kopivarer.
Ja.
Ligesom Pamol, Pinex, Panodil.
Ja.
De laver alle sammen det samme produkt. Altså, de leverer et lægemiddel, der, hvad hedder det, der har det samme aktive stof.
Ja.
Så hvis den ene bare hæver prisen rigtig meget, så kan du bare gå over til det substituerende produkt. Og det gør jo så, det er jo igen det samme. Der kan du heller ikke, altså, du vil miste dit salg, hvis du hæver prisen for meget.
Ja, og det er så for kopivarerne, men Panodil... Igen har jo også fået os overbevist om, jeg sidder her og føler, at Panodil virker lidt bedre end de andre.
Ja.
Ligesom med batterierne. Du ved, Duracell virker lidt bedre end de andre. Jeg har intet at have det i. Men jeg køber Duracell og Panodil som den gode lille forbruger, jeg er.
Men man kan sige, hvis nu Panodil, de steg helt vildt meget,
ja,
så kunne det jo godt være, at du kunne måske overtales til at købe et af de andre,
test, når
du står, står nede på apoteket, og de prøver at forklare dig, at det er faktisk det samme aktive stof, der er i Pamol, og det koster under det halve. Men du har ret, altså der er jo helt sikkert nogle selskaber inden for hver af de her ting. Altså,
ja, selvom de er generiske, præcis, og har masser af konkurrenter.
Som på en eller anden måde har skabt et bedre brand, eller, altså, og det giver dem jo pricing power. Så det, du har helt ret, og det er også det, jeg siger, det er ikke så sort-hvidt.
Nej.
Men spændende, men for alligevel at komme med nogle eksempler.
Ja, ja, har du flere eksempler på dem med ingen kontrol?
Jeg tænker, det er nej.
Eller, hvad med sådan noget som modeindustrien? Altså, vi skal jo alle sammen have tøj på, og så kan vi vælge at betale rigtig, rigtig meget for de her mærkevarer. Men jeg tænker, de fleste køber måske et eller andet midt imellem.
Ja.
Sådan et eller andet. Lidt fra H&M måske, du ved, hvor der er rigtig meget, og det ikke koster noget som helst. Og så nogle af de der mellemmærker, som sådan noget Samsø, eller hvad hedder de alle sammen, ikke? Altså... har de nogen pricing power?
Men jeg tror igen, det kommer meget ind på fra selskab til selskab. Altså sådan, H&M har jo også et brand, der er, at altså,
det er billigt.
Altså, så det nytter jo ikke noget for dem at sætte prisen helt vildt op, fordi så vil du måske hellere have et lidt mere fancy mærke.
Ja.
Eller, så jo, og der er jo helt sikkert nogle producenter af tøj, der kan hæve deres priser, fordi de netop bare har et brand, hvor man siger, det vil vi bare rigtig gerne have. Så det vil sige, en sektor, hvor den er... Det kommer ind på, hvilken,
det er en meget stor gråzone.
Ja, hvilken spiller du lige er på markedet.
Ja. I hvor høj grad kan man som selskab selv ændre på sin pricing power, altså den her kontrol? Hvad kan man gøre?
Der vil være nogle selskaber, som ikke kan ændre på deres pricing power. Altså man kan sige, at en producent af olie, han kan ikke rigtig ændre på oliens egenskaber, så det er jo svært. Så generelt råvarer er svært. Og så, som du selv siger der med kartoflerne, så er der jo nogen, der måske lige kan... Altså, hvis man kan gøre sit brand bedre. Og det er et godt eksempel på at prøve at styrke sin pricing power. Hvis du kan opbygge et brand eller styrke dit brand, lidt ligesom da vi snakkede om Louis Vuitton. Altså, Louis Vuitton-tasker kan ikke andet end en anden taske, men den har en anden opfattelse af forbrugeren, at den giver dig den her status. Så på den her måde har Louis Vuitton jo taget en generisk produkt, tasken, og gjort den unik.
Yeah.
Så det kan jo være med til at styrke din pricing power.
Så branded?
Branded er helt klart en faktor. Eller også du kan prøve at lave et bedre produkt end konkurrenterne. Man kan sige, en industri som fastfood-kæderne, de burde måske som udgangspunkt heller ikke have så meget pricing power, fordi det er også lidt et generisk produkt, tænker jeg.
Altså, men det har de en lille smule.
Ja, jamen, helt sikkert også det, men altså sådan, bare hvis man nu ser det sådan overvejs, sådan en burger, ligegyldigt hvor du får den fra.
Ja.
Men man kan sige, McDonald's har måske også et lidt bedre brand end nogle af de andre. Og de har også hyret nogle kokke, nogle kendte kokke for nogle år siden, for at lave en rigtig god burger. Så de har måske netop prøvet at lave et bedre produkt end konkurrenterne.
Og det er det ikke fuldstændig sådan en til en det samme som H&M, der så har samarbejdet med nogle kendte designer om et eller andet specifikt, nogle sko eller en lille kollektion eller et eller andet?
Præcis, og de produkter er jo også meget dyre end... Eller ofte ikke meget dyre.
Er burgerne ofte også dyrere end de andre?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke den store McDonald's, men jeg ved bare, at de har hyret de der kendte kokke. Men jo, altså så opbyg altså et brand.
Og lave nogle samarbejder det med nogen, der har et brand.
Ja, eller
optimere produktet.
Ja. Og en anden ting, det er jo så det der med gennem forskning og udvikling, altså innovation, at skaffe sig nogle patenter, som gør, at dit produkt ikke rigtig kan kopieres.
Ja.
Hvis du nu kan lave nogle, inden for farmaverdenen, lave nogle nye og bedre medicinpræparater end de eksisterende, eller du kan lave nye medicinpræparater til sygdomme, der på nuværende tidspunkt ikke kan blive behandlet, ligesom Novo har gjort, Novo Nordisk, som jo egentlig har været en insulinvirksomhed, altså solgt insulin for diabetes, de er jo gået ind på fedmemarkedet og har lavet deres nye produkt Wegovy mod fedme. Så de har jo fået nye patenter, og nu målretter sig en ny målgruppe. Så det vil være en anden
måde. Men det er jo en ret... det er jo en længere proces, tænker jeg.
Helt sikkert.
Det kan det selvfølgelig også være at opbygge et brand, hvis man ikke har et i forvejen. Jeg tænker, Samsø, kartoflerne der, de må også have arbejdet noget tid på at ende der, ikke?
Ej, men det er ikke, fordi jeg simpelthen ikke bare kan gøre det fra den anden. Det tager selvfølgelig noget tid, men det er en måde at sikre sig, at du får færre konkurrenter, eller konkurrenter, der i hvert fald ikke må kopiere dit produkter. Det giver dig i hvert fald en pricing power.
Ja.
Og en sidste ting... det er, hvis man kan på en eller anden måde konsolidere markedet, altså gøre markedet mindre. Ligesom TSMC gjorde, hvor de...
Semikonduktorerne fra Taiwan.
Jeps. Hvor de udkonkurrerer deres konkurrenter, så de bliver færre konkurrenter på markedet, eller via opkøb. Hvis du nu begynder...
Og ligesom DSV, ikke, der bare går ud og køber til højre og venstre.
Jo, de er også gode inden for opkøb, men jeg vil sige, de har stadigvæk mange konkurrenter, men de er rigtig gode til at lave opkøb. Men ja, hvis man i hvert fald kan opkøbe sine konkurrenter, og på den måde gøre markedet mindre.
Ja.
Man kan sige, jeg tror måske, Linde, som er sådan en industrigaskoncern, de opererede for 25 år siden på et marked, hvor de to største spillere havde 30% markedsandel. I dag der har de to over 60% markedsandel, netop på grund af opkøb.
Okay.
Så det er en måde.
Og hvem var den anden virksomhed der?
Ja, det kan jeg faktisk.
Det kan vi ikke lige
huske.
Nej, det gør ingenting. Men, godt. Okay,
men
så
det er nogle ting, man kan...
Der er faktisk ret mange ting, man kan gøre.
Man kan gøre.
Også som ligger i sådan, jeg tænker, at en mindre virksomhed kan måske arbejde på sit brand, hvor en større virksomhed vil kunne tænke på patenter og sådan noget, der koster mange penge og tager noget tid og så videre.
Ja, kommer selvfølgelig også an på, hvilken sektor du
opererer selvfølgelig,
for.
Ja, selvfølgelig. Okay, så det er faktisk ikke, fordi man bare skal give helt op og tænke, når man...
Det var det.
Tough luck.
Det var en dårlig sektor, jeg havde valgt at operere.
Ja. Hvad er så vigtigst i forhold til deres kontrol eller pricing power? Er det branded, eller er det antallet af konkurrenter, eller prisniveauet, eller noget helt, hvad nåede vi til, 4/5?
Jeg tror faktisk, at alle de her ting, vi har snakket om, er alle sammen vigtige. Jeg tror ikke rigtigt, at man kan sige, at det ene er vigtigere end det andet. Altså, det er vigtigt, at du har et unikt produkt, enten i form af et stærkt brand, eller et bedre produkt, eller det ikke kan kopieres, eller at du opererer på et marked, hvor der er få konkurrenter.
Ja.
Så jeg tror ikke, man kan stille dem op og sige, hvad for en, der er vigtigst. Men en anden ting, der faktisk også er vigtigt, er, at du må helst ikke udgøre en for stor del af forbrugerens samlede omkostning. Hvad hedder det? Hvis nu du skal ud og købe en app på din telefon, og den koster 9 kroner, og den bliver nu hævet til 12 kroner. At selvom det er en stor procentvis stigning, så det betyder jo ikke, det betyder ikke ret meget for dig, for det er ikke en stor andel af din samlede...
Jeg tænker på min husleje, du ved, hvis den steg til det dobbelte, eller 50%.
Præcis, eller hvis du skal ud og købe en bil, som koster 300.000, det vil for mange i hvert fald være rigtig mange penge. Mm. Og hvis nu bilen lige stiger med 100.000, så vil du nok søge mod en eller anden konkurrent, eller i hvert fald forsøge at få priserne ned. Ikke? Og derfor er der også mange bilproducenter, der ikke har den helt store grad af pricing power, medmindre man har et stærkt brand som Tesla. De har så godt nok sænket og deres priser, men måske Audi, Mercedes, Porsche, de har jo så et brand bag sig. Ja. Men ellers så jo større andel du udgør af forbrugerens omkostning, jo mere følsom vil forbrugeren normalt være.
Ja, det giver sindssygt god mening. Hvor meget, nu er du jo analytiker og arbejder som aktieanalytiker til hverdag, hvor meget betyder et selskabs pricing power for den værdi, som du vil vurdere, at et selskab har? Altså den her objektive vurdering. Og der kan man jo have 10 analytikere siddende, som kan komme ud med 10 forskellige bud på, hvad et selskab sådan helt objektivt i gåsøjne er værd. Fordi, og nu snakker vi ikke om, hvad det koster på aktiemarkedet, fordi det har ingen nødvendigvis ikke, det har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med, hvad et selskab er værd, hvad det bliver handlet for på børsen. Vi er enige her, ikke?
Jo, jo. Ja. Men altså, ja, altså, ja, en aktie, kan man jo sige, er jo ikke mere værd, end folk gider at give for den på en eller anden måde.
Nej, præcis. Der kunne jo komme en dårlig historie ud, og så kan aktien falde helt vildt, og så falder selskabets officielle markedsværdi, men selskabet vil potentielt, eller formentlig være det samme som i går.
Ja, ja. Enig. Hvad hedder det? Men det er rigtig vigtigt, synes vi, eller og synes jeg, hvad hedder det? For det giver jo virksomheden den her konkurrencemæssige fordel. Altså, det er jo en fordel at kan hæve priserne, og ikke miste salg til dine konkurrenter. Warren Buffett, han har faktisk også et citat, hvor han siger, at den vigtigste ting, når man skal evaluere et selskab, det er pricing power. Fordi altså, hvis selskabet det kan hæve priserne, uden at miste salget til konkurrenterne, så har du en rigtig god business. Så det er en vigtig ting, og mange af de selskaber, som vi mener er kvalitetsselskaber, de har også pricing power. Men jeg synes, det er vigtigt at få med, at du kan også sagtens finde selskaber, der ikke har pricing power, men som er rigtig gode selskaber.
Hvad kunne det være?
DSV er måske et lidt godt eksempel, altså transport- og logistikvirksomhed. De leverer et produkt, der er ret generisk, transport. De opererer på et marked, hvor der er mange konkurrenter, men de har bare været rigtig gode til at drive deres virksomhed effektivt. Så det er stadigvæk et godt selskab, selvom det måske ikke lige har den grad af pricing power, som andre selskaber.
Ja, simpelthen fordi de er dygtige til at drive forretning. Præcis. Og skabe overskud.
Og det kan man, altså, sådan kan du også have en virksomhed, så du behøver ikke nødvendigt, altså du kan sagtens have et godt selskab, hvis du bare er rigtig god til at drive din virksomhed effektivt.
Ja, jeg hørte, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der sagde det, men vedkommende havde været på besøg dernede, og fortalt, hvordan at, altså, indretningen måske heller ikke er så ikke moderne, eller du ved, at det ikke er ligesom at det, der betyder noget. Så den der, sådan et, nu kalder det sådan et jysk mentalitet i forhold til, du ved, hvad det er, der er vigtigt, ikke? Altså, det er forretningen, der er vigtig.
Ja, præcis.
Det kan man kun have respekt for. Er der andre selskaber, eller brancher, eller noget, du tænker, du kan fremhæve?
Altså, jeg synes, det der var egentlig nok lige det bedste eksempel, som de har på stående fod.
Hvordan kan man selv, hvis man nu sidder og lytter med og tænker, okay, det lyder super smart, at Warren Buffett siger, at det er vigtigt, så nu gør jeg det. Og Warren Buffett, hvis du ikke kender ham, der lytter med, er jo en amerikansk investor, som han er ret gammel efterhånden.
Meget kendt. Han har gjort det rigtig godt.
Ja, han har gjort det exceptionelt godt. Og er jo også, har jo den samme, den der snusfornuftige, med ikke at bruge for mange penge privat og så videre. Ikke? Han har sådan et, der er sådan et sødt eksempel med, at han køber sin morgenmad på McDonald's hver morgen, og han... det er meget lidt, han tillader sig selv at købe for, men der er lige en my mere, hvis han har været god, altså hvis det er gået godt på børsmarkedet dagen før. Ikke? Så er der lige, og det er stadigvæk virkelig altså, små basøer, vi snakker om. Ikke? Ja, der ligger en rigtig fin dokumentar om ham på, på YouTube, som man kan se helt gratis. Men hvis man nu sidder og tænker, det er smart, jeg føler mig lidt ligesom Warren Buffett og Josefine i øvrigt. Hvordan finder man sig selv frem
meget
til selskaber?
Meget bagover for sammenlig med ham.
Hvordan finder man selv frem til selskaber med en høj pricing power? Nu kan du måske bare repetere. Du har jo sagt meget af det, tænker jeg.
Ja, og det var nemlig også det. Altså, jeg tror egentlig sådan, at altså, de ting, vi har snakket om, ikke et nødvendigt unikt produkt, inden I får et godt brand, det er svært at kopiere, eller du har et lidt bedre produkt end konkurrenten, og du, altså, om det er selskaber, der har få konkurrenter. Og jeg tror egentlig, man kan tage lidt udgangspunkt i sig selv, eller omgangskredsen, og sige sådan, okay, hvis nu Apple hæver prisen på deres iPhone, vil jeg så ikke købe dem? Jo, det vil jeg. Det vil folk
åbenbart. Ja, det gør de hele tiden,
og vi køber dem stadigvæk. Yes. Så altså, Apple, de har bare et sindssygt godt brand, og mange mener, deres produkt er lidt bedre end mange af de andre konkurrenters.
Ja, og så skal vi lige sige, det er jo, der er jo også masser, der mener, at det ikke er bedre.
Ja, ja, helt sikkert, ja. Helt sikkert. Men de har netop evnen, fordi de har nogle kunder, der mener, at det er et super godt brand og et rigtig godt produkt. Hvorimod man kan sige sådan, hvis nu den opvaskemiddel, du bruger, den stiger ned i Netto eller Rema, hvor du handler, vil du så købe en? Ja, det vil jeg nok. Hvad hedder det? Jeg er lidt ligeglad med, hvilken opvaskemiddel. Så jeg tror, man kan bruge sig selv egentlig sådan lidt som
testkanin.
Ja. Men en ting, der er rigtig vigtig faktisk at kigge, eller en ting, der er rigtig god at kigge efter, det er selskabets bruttomarginer.
Ja, det skal du lige sætte en hel masse ord på.
Det er så virksomhedens totale omsætning minus vareforbruget divideret med den totale omsætning. Jamen, ja.
Og hvor finder jeg noget som helst om
det? Det står i regnskaberne.
Godt. Så hvis jeg nu tænker, at jeg skal... kunne du komme med en testcase?
Ja, og jeg tænker faktisk... Ja, men for det første, så kan man lige hurtigt sige, at hvis du har høje og stabile bruttomarginer, så hænger det ofte sammen med, at du har...
Du må ikke sige mere, fordi jeg forstår stadig ikke, hvad bruttomargin er. Så vi skal lige have det udpenslet en lille smule. Så hvis jeg nu tager, kan tage Carlsberg.
Ja.
Det er et stort dansk selskab. De har en fin hjemmeside. Måske kan jeg endda få lov til at læse den på dansk. Ja. Så går jeg ind, googler Carlsberg. Går ind, Carlsberg, formentlig .dk eller et eller andet. Så går jeg derind, og så skal jeg finde deres regnskab, siger du.
Ja.
Ja.
Så går du ned i resultatopgørelsen.
Ja, nej, det gør alt for hurtigt.
Det gør du ikke. Nej.
Nej, fordi kan jeg bare søge efter regnskabet, og skal det så være fra sidste år? Eller?
Ja, altså i princippet kan du bare gå på Google, skrive Carlsberg,
regnskab 2022.
2022, så vil det som regel komme meget nemt frem.
Godt.
Så kommer regnskabet.
Ja.
Så er det normalt rigtig, rigtig langt.
Yes.
Og man gider, det ved jeg ikke.
Ej, hvis
man
ikke læse det hele.
Men virkelig flittig, så læser man det hele. Eller så kan man gå ned i det, der hedder resultatopgørelsen.
Og der kan man lige sige control find, ikke?
Ja, altså, præcis.
Og så kan man søge på resultatopgørelse.
Ja.
Yes.
Jeps. Jeg tror næsten også, du kan søge på bruttomargin. Hvad hedder det?
Endnu bedre.
Men ellers ned i resultatopgørelsen. Ja. Og det er der, man ligesom ser indtægter og udgifter for virksomheden.
Mm-hmm.
Og så finder du den linje, der hedder bruttomargin.
Yes.
Og det er den, vi kigger efter.
Godt.
Hvad hedder det? Og den bruttomargin, den hænger tit sammen med, hvis du har en høj og en stabil bruttomargin, så man, i regnskabet er der tit flere år, så man kan ligesom se udviklingen.
Så ser vi lige 21 og 20 og 19 også.
Præcis. Og hvad hedder det? Hvis der er en stabilitet og høje bruttomarginer,
så er højt. Det?
Ja, det, så vil jeg bare lige, så er det et godt, altså i hvert fald en god...
Det skal være stabilt.
Ja, stabilt og høj. Så er det en god indikator for, at man har pricing power.
Mm-hmm.
For eksempel Microsoft og Louis Vuitton, Moët Hennessy, som vi har snakket om, de har stabile og høje bruttomarginer på op mod 70%.
Okay.
Det er ret højt. Hvorimod Walmart og DSV, som vi også har snakket om, de har bruttomarginer omkring 20-25%. Så det er jo alligevel noget lavere.
Ja. Ja.
Så det er bare det er en god indikator for, at, og det er ikke fordi, man bare kan sige, nå, men det skiller her. Og der er selvfølgelig også nogle virksomheder, som vil have høje bruttomarginer, som ikke har pricing power. Altså du ved, der vil jo altid der er altid der undtagelser.
Så der skal vi jo holde øje med de andre ting også, ikke?
Præcis.
At de har få konkurrenter, og alle de andre,
ting. Men det er bare en rigtig god indikator.
Mm.
Og ja, det kan findes i regnskaberne.
Fantastisk. Og meget, det blev meget konkret her.
Og det var godt.
Yes. Og hvad skal man så ellers være opmærksom på, når man nu sidder og vælger aktier ud fra den her tese om, at nu vil jeg gerne finde nogen, der har en høj pricing power, en høj kontrol. Hvad skal man så ellers lige huske at være opmærksom på?
Altså, jeg tror faktisk, i forbindelse med pricing power, er det ret vigtigt at tænke, at den kan godt ændre sig over tid.
Ja.
Hvad hedder det?
Så skal man lige holde øje med den.
Jamen, for eksempel, hvis du har et selskab, der har høj pricing power, fordi de har et patent, men patentet udløber om 1-2 år, og det kan man normalt også læse i
regnskabet,
eller inde på deres hjemmeside. Hvad hedder det? Så hvis nu det udløber om 1-2 år, så er det måske ikke en så god investering, hvis nu at det er det eneste selskabet, ligesom sælger. Så det er bare for at sige, at pricing power kan godt være noget, man har lige nu, men ikke noget, man har på sigt. Altså
nej,
et brand, selvom man også kan styrke sit brand, så som du også selv sagde, det kan jo også gå den anden vej, hvis der sker et eller andet, at brandet bliver...
Ja, Apple kunne jo komme til om 10-20 år. Der kunne jo ske et eller andet, der gjorde,
præcis,
at vi sagde fra.
At vi ligesom har en anden opfattelse af det brand. Så vil sige, altså i hvert fald inden for pricing power, så skal man lige have i minde, at det godt kan ændre sig, at hvis du har fundet en virksomhed, tænker, at den her den er skidegod, for den har bare det har pricing power lige nu, så er det ikke ens betydende med, at det måske har det om et år eller to.
Nej. Jeg sad og tænkte på, du ved, selskaber, hvor det har virket. Ikke? Altså, jeg tænkte på Facebook, da det kom ud, at de solgte vores data, så var der jo mange, der slettede sin profil og solgte aktien, og så glemte vi det lidt igen, ikke?
Ja, så er det så
altså, men den kan også komme tilbage den anden
helt
vej,
sikkert,
ikke?
Ja. Altså virksomheden vil nok, hvis man nu netop sådan hvad hedder det, får et værre brand, så vil virksomheden jo nok, hvis det er en okay virksomhed, forsøge at styrke det igen. Ja. Det er bare for at sige, at det ikke sådan er statisk, at man bare altid har pricing power. Man skal ligesom også gøre noget for at bibeholde den.
Ja, godt. Så jeg prøver lige, tiden er gået, så prøver lige at samle op her. Mm-hmm. Ikke? Så hvis man gerne vil finde selskaber selv, der har pricing power, så sådan noget som nødvendige reparationer, luksusvarer, teknologi, nødvendige tjenester, nogle farmaceutiske virksomheder med patenter.
Og generelt, og
så det her
hvis man
kan høj bruttomargin.
Ja, og den er rigtig vigtig. Det er en god indikator.
Ja.
Men så især
og få konkurrenter.
Ja. Kig efter nogle selskaber, der har nogle unikke produkter, nødvendige produkter og få konkurrenter
og høje bruttomarginer. Yes, godt. Altid også. Så kan du bare gå i gang derhjemme. Og ellers så kan du jo også vælge at lade andre gøre arbejde for dig, hvis du synes, det lyder så lidt meget. Men der er i hvert fald lidt inspiration der. Tusind tak, fordi du ville være med, Josefine.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating der, hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.